Abba Vader, Here, dit is so ongelooflik lekker om u so te kan loof en te kan prys. Wat u besig is om vir ons te doen. En Here, waar ons die Heilige Gees, die teenwoordigheid van die Heilige Gees vanaand so sterk kan aanvoel, Here, en waar ons harte vanaand oopgemaak het tot u. Here, kom vra ons, Here, dat u in hierdie oop harte vanaand sal deponeer. U boodskap. U boodskap wat u gebring het vir ons en laat ons net, Here, voor u aangesig vanaand kan neerbuig. En dit is my amper, ek wil amper nie, en ons moet ophou om te worship nie, dit was so awesome. En, ek weet die boodskap moet uitkom, en ek vra, Here, dat u ons sal seën, dat die Heilige Gees ons leiding sal gee, maar dat u ons werklik waar ons harte net vanaand sal oopmaak om te ontvang, wat u wil vir ons gee. Here, dit wat u vir ons in ons lewens wil indeponeer vanaand, dat ons dit net sal ontvang, en ons bid het in die Heilige Naam van Yeshua, Amen. Amen. Wow. Dit was awesome. Ek wil vir julle sê, dit is, dit is incredible. En wat vir my so amazing was, is hierdie bereidheid van hierdie klomp kinders, om deel te maak en in hierdie proces te doen. En ek weet nie van julle nie, maar dit het my hart werklik verbly. En dit was special om hulle te sien, om in dit wat hulle gedoen het ook. En daarom wil ek vanavond gesels met ons oor Pesach. Pesach is 'n interessante fees. Ek wil so by u gaan stilstaan, julle weet hoe voel ek oor die Ou Testament. Die Ou Testament vir my is nie net 'n boek wat geskryf is, en ek hoor, ek het al vir julle gesê, daar is mense wat gesê het, nee, dit is deur 'n klomp ou mans geskryf om 'n klomp mense te beheer, en dit is nie waar nie, want dit is die geïnspireerde woord van God, dit is God se instruksies wat hy aan ons gegee het. En wat vir my so amazing is van die Ou Testament, is dat dit is nie net instruksies nie, dit is 'n patroon wat God geskep het vir ons. Hy het vir ons patroon gegee in die Ou Testament, om vir ons te sê, ek het dit van die begin af so beplan. Dit is hoe dit moes wees. En juist dit, en dit wat hy vir ons gedoen het, en in die patroon wat hy vir ons geskep het, kan ons begin om hierdie goed te sien. En daarom maak het my hart seer, en ek is eintlik eerstens hartseer, omdat ek het vir so lank nie gedoen het nie. Om God se feeste te vier, want dit is in sy feeste wat ons patroon kan sien, en dit is uit sy feeste uit wat ons kom sien, wat Jesus regtig vir ons kom doen het hier op aarde. En wat vir my so amazing is dat hierdie patroon is 'n absolute vooruitskouing van Yeshua. Dit is Jesus Christus. En elke aspek van sy lewe is elke fees Yeshua. En maak nie saak wat die mense daar buite in die wêreld sê nie, ek sê nou vir julle vanaand, is dat Yeshua het elke een van die feeste kom vervul, en daar so twee wat hy nog moet totaal vervul, wat net halfpad vervul was, en een fees wat hy nog volledig moet kom vervul. En hy gaan nie op die mense tye kom nie, ek wil julle nie vir hulle mooi vertel, het gaan op God se tye wees, op God se feestye gaan Jesus kom. En dis wat hierdie ding van Pesach vir my so ongelooflik rein maak, as ek het so kan stel. En laat ons al ophou met die wereldse goeders, en wat ons doen in die wereld, maar laat ons al terugkom na die feeste van God en sê, Here, hoe wil u hê? Moet ons hierdie goed doen? Hoe moet ons dit vir u kom doen? Jy sien, Yeshua is nie op die feest gekruisig om nou iets van die feest te maak nie. Yeshua het nie gedink dat, of die ouens nie gedink, dit sal 'n great feest wees, kom ons kruisig om op daai feest nie. Daar was 'n doel met die feest. Jesus het werklik waar gekom om Pesach te kom vervul. Dit wat God van die begin af ingestel het, het Jesus gekom en hy was 'n volwaardige vervulling van die feest van Pesach. Want het was nie 'n nagedagtenis wat God gehad het nie. Jy sien, toe God die feest ingestel het, het hy al klaar geweet dat dit is wat Christus vir ons kom doen. En dis wat ek gaan probeer om vanavond vir julle uit die woord uit te wys. Dat het God se bedoeling was van die begin af. Hoe ons Pesach moet vier en wat Pesach beteken het vir my en vir jou. Christus, hy is die Pesach lam wat geoffer is. Sodat elke een wat in hom glo, die ewige lewe kan beerwe. Sodat ons die ewige lewe kan smaak soos wat God het vir elke een van ons bedoel het. Pesach was die eerste feest wat deur God ingestel is. En God het Pesach ingestel voordat hy enige een van die ander feeste ingestel het. God het Pesach in die lewe geroep op 'n kritieke tyd in die Israelitiese lewe. op 'n baie belangrike tyd, en dit wat hy met hulle daar gedoen het, is juist daai vooruitskouing van wat Christus vir ons kom doen het. Want hy het vir ons precies dieselfde gedoen as wat God met die Israeliete gedoen het, precies. Was geen verskil nie. En hy het vir ons gewys dat as hy dit vir sy volk doen wat hy uitverkies het, dan gaan hy dit vir sy volk doen aan die einde van tyd ook, wanneer ons nader aan die einde van die tyd kom, ook wat hy uitgekies het. Want die woord sê vir ons, God het ons eerste gekies. Ons was lank al gekies. Die feit dat party van ons nou onlangs eers na die Here toe gekom het, is nie sy skuld nie. Hy het jou lank al gekies. Jy het net bietjie lank gevat om by hom uit te kom. En my so 43 jaar gevat voordat ek by God uitgekom het. Party van julle het 'n geleentheid, hier sit 'n klomp jong mense, 'n klomp jong manne en 'n klomp jong meisies, 'n klomp jong vroue wat die Here volg met alles wat in hulle is. En ek wil vir julle sê, dis my die mees verblydendste ding om te kan sien, dat hulle die waarheid soek en by die waarheid wil uitkom. En dat hulle weet wie hulle is in Jesus Christus, en dat hulle weet wat Jesus Christus vir hulle kom doen het. En ek is hartseer daaroor dat ek nie daar kon wees toe ek so jonk was nie. Om te kan sien wat Jesus gedoen het nie. Om werklik te ervaar wat Jesus vir my en vir jou kom doen het nie. En ons lees die eerste keer van Pesach in Exodus, Exodus 12. In Exodus 12 vers 2 sê die Here vir Moses, hy sê hierdie maand, en hy praat van die maand wat hy daarvan praat, is die maand van Nisan. Hy sê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees, dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Nou, dit is baie interessant wat die Here hier vir hulle sê. En as God vir hulle sê, hierdie maand moet die eerste van julle maande wees, was dit nie die eerste van die maand vir die Jode nie. Dit was nie die begin van hulle jaar nie. En toe God vir Moses roep en hy sê, ek wil hê hierdie maand van Nisan moet die eerste maand wees, het hulle hulle nuwe jaar gevier op 'n maand 7 maande later. En dit was die maand van Tishri. En op die eerste van Tishri, en ek weet nie of julle weet nie, dat die Jode vier die fees van Yom Teruah. En Yom Teruah, ons ken dit as die fees van trompette. En hulle vier die fees van trompette, en hulle is nie eintlik seker hoekom nie, want dit is die enigste fees wat God vir hulle gegee het, wat hy nie 'n rede vir hulle gegee het, hoekom hulle die fees moet vier nie. Toe dink hulle, maar dit is seker hoekom hulle moet weet, hulle hou nuwe jaar, Here het vir hulle 'n ding gegee om hulle nuwe jaar mee te vier, en toe noem hulle dit Yom Teruah, die fees van geraas. Die fees van geraas, want hulle het lekker geraas gemaak, baie keer soos wat ons sien, as jy op die televisie kyk, en hierdie ouens in verskillende lande hou in die jaar, dan is dit 'n groot geraas, dan is net 'n groot gemors ook daarby betrokke, maar dis wat hulle het genoem het, Yom Teruah, die fees van groot geraas, en nou kom God vir hulle, en hy sê, nee, julle nuwe jaar is nie meer die eerste van Tishri nie, ek wil hê julle moet die nuwe jaar nou vier, aan die eerste van Nisan. Amazing! En wat is God besig om vir hulle te doen? Wat wys God vir hulle hierso? Hoekom sê hy vir hulle eweskielik, hierdie is die nuwe maand? Want weet jy hoekom sê hy, dis die nuwe maand, die nuwe jaar wat ek vir hulle gevestig het, wil hy vir hulle 'n patroon skep? Nee, nie net vir hulle nie, hy wil vir ons 'n patroon in sy woord skep, om te sê, kyk wat het ek kom doen. Kyk wat het Jesus Christus, en wat gaan hulle vir julle doen? Want dit was 'n nuwe ervaring, het was 'n nuwe tydvak, wat God vir hierdie Israeliete in hulle tyd ingelei het. Hy begin met 'n nuwe begin. 'N nuwe jaar kondig God aan. En dis vir die Israeliete 'n nuwe begin. Jy sien, ons weet almal wat Jesus Christus vir ons kom doen het. Wanneer ons aanvaar wat hy in die kruis gedoen het, en ons kom tot bekering, sê die woord dat ons wat is? Ons word wedergebore. En wanneer ons wedergebore is, dan begin 'n nuwe seisoen in my en jou lewe. Ons begin en ons stap in 'n nuwe tydvak van ons lewe in. En ons kan amper sê, dis die begin van ons nuwe lewe, dis die begin van ons nuwe jaar. Want dit is wat Christus vir my en jou kom doen het. Hy het die ou goed weggevat en hy sê, ek wil nie meer hê julle moet in die ou goed belangstel nie. Wat ek nou vir julle gee is dat julle is nuut gebore en daar's 'n nuwe begin vir jou. Net soos wat Abba Vader gekom het by die Israeliete en gesê het, hierdie maand moet vir julle 'n nuwe maand wees, of 'n nuwe maand wees. Dit is die begin van julle jaar. Dit is nuut. Ek het dit alles nuut kom maak. Presies net soos wat Jesus Christus dit vir my en jou nuut kom maak het. En Exodus 12 vers 5 sê hy die volgende, hy sê, julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie. Van die skape of van die bokke kan julle dit neem. En hier is 'n interessante skrif wat hy vir ons hier gee. Hy sê van die skape of van die bokke. God skep nie onder of het nie op daai stadium maak hy onderskeid tussen die skape en die bokke nie. Is in eerstens moes dit 'n bok gewees het, 'n lam gewees het sonder gebrek. En hierdie lam wat sonder gebrek was verwys na Jesus Christus, toe wat in sy hele lewe lank geen sonde gedoen het nie. Christus was sonder gebrek. Hy het nie die gebrekkigheid van sonde in sy lewe gehad wat ons ervaar elke dag wanneer ons sondig nie. Want die oomblik wat ons in sonde is, lewe ons in gebrekkigheid. En nou sê hy vir ons, nou sê God, dis 'n skaaplam of 'n boklam wat dit kan wees. Nou wanneer julle gaan kyk en ons praat oor die lam en ons praat oor die paaslam, die eerste ding wat by jou opkom, en omdat dit so geïllustreer word en oral waar ons gaan kyk word dit so geïllustreer, as ons praat van die lam van God, wat wys ons? 'N Skaaplammetjie. Het enigeen ooit van julle al 'n boklam gesien as hulle praat van die lam wat geoffer moet word? Nee, maar God sê dis okay, ons kan 'n boklam ook offer. Dit kan 'n skaaplam of 'n boklam ook wees. En hoekom sê hy dit? Want hier's 'n patroon hier binne in weggesteek. God sê dat ons moet sy boodskap, sy woord gaan ondersoek, sodat ons die waarheid, die geheimenisse van sy woord kan ontdek. En wat is die geheimenis wat hy hier vir ons probeer gee? Hoekom sê hy dit is 'n skaaplam of 'n boklam? Dis wat my nogal amazing vir my gewees toe ek hierdie openbaring toe die Here dit aan my gegee het. Hier is in die skape verwys na die wat reeds in Christus is. Die wat reeds Jesus Christus aanvaar het, die wat reeds in hom is en sê, Here, ek het U aanvaar, ek staan in verbond met U, noem my sy skape. En hy praat van die herder en hy praat van sy skape en wat sy skape sal sy stem hoor. Jy sien, as ons in Christus is, reeds is ons 'n skaap van hom. Dan word ons as die skaaplam, of dan sien hy ons as sy skapies. Maar Jesus is nie net gekom om vir sy skapies te sterf nie. Jesus het nie net gekom om vir die te sterf wat reeds in hom is nie. Jesus het nie net gekom om te sterf en die sonde te weg te vat van die mense wat klaar in hom glo nie. Ja, hy het dit vir my en jou gedoen, maar weet jy wat? Wanneer ons kyk na die bokke, en ons praat van die bokke in die woord, dan sê God, ek het ook gekom, sodat almal op die aarde tot redding kan kom, die wat in hom glo. Hy het ook vir die bokke gekom. En al wat julle moet doen, is om te glo in wat Jesus Christus vir jou kom doen het. En ons kyk na hierdie verwysing tussen die skape en die bokke, sien ons in Matteus 25 vers 32. En hy sê, en voor hom sal al die nasies, nie net die Israeliete nie, al die nasies sal voor hom versamel word. En hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herder die skape van die bokke afskei. Hy sê, Jesus kom om te sterf vir die bokke ook. En daarom verteenwoordig hy die boklam ook, sodat die bokke in sy kraal kan inkom. En sy skape kan word. En dis die patroon wat God vir ons geskep het en dit wat hy vir ons daar gegee het. Kom ons gaan kyk verder na die beskrywing van die Pesach daar in Exodus. En hy sê in Exodus 12 vers 7. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die twee deurposte en die bodrumpel aan die twee deurposte en aan die bodrumpel aan die huise waarin hulle dit eet. So hy sê vir hulle, wat julle gaan doen is, julle gaan hierdie lam, wat julle geslag het, gaan julle op die vuur gaar maak, en dan sê hy dit mooi, die Engels sê, it has to be roasted, het mag nie gekook word in water nie, dit moet gebraai word. En hy sê, van die manne begin glimlag, want hulle weet van braai. En hulle sê, nee, hierdie lam moet gebraai word, en dan moet julle dit gaan eet in julle huise. En in die huis waar jy die lam eet, waar die huis waar jy daai ervaring gaan hê, moet dit wat geoffer is vir jou in daai huis, moet jy dan aan die deurkosyne en aan die boraam, moet jy die bloed aanwend. Wat is hierdie huis? Wat was die huise vir hulle gewees? Die huise vir hulle was baie soos ons huise vandag is. Nie net 'n plek waar ek bly en slaap nie. Maar ons huis word wat? Dit word ons beskerming. Want in ons huis voel ons veilig. Die eerste ding wat ons daarheen gaan is, ons nie meer veilig voel nie, wens ek kan net in my huis uitkom. Want die oomblik wat iemand in ons huis inbreek, dan wat doen hulle? Dan hulle ons veiligheid belemmer. Want ons huis is ons veiligheid. En wat sê God vir hulle? Hy sê, in hierdie huis wat gedien het as julle beskerming, wat is die deur na die huis toe? Die deur na die huis toe is wat? It's the way into the house. Dis die weg na die huis, na die binnenkant van my beskerming. En hy sê, die bloed moet aan die deurkosyn wees, want die bloed moet deel wees van die weg in na die huis toe. En as ons praat van die tempel, ons praat van die teenwoordigheid van God die Vader, dan verwys hy na sy huis toe. En wie is Jesus Christus? Onthou julle wat sê hy vir ons in Johannes 14 vers 6. Hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kan na die Vader kom behalwe deur my nie. En ons kan nie in die beskerming van God ingaan as dit nie deur die weg is nie. En hy verteenwoordig die bloed, want sy bloed het vir ons gestort en die bloed is vas aan die weg. En om in sy beskerming in te kom en om in sy ewige lewe in te stap, moet ons deur die weg kom, sodat ons by hom kan uitkom. Sodat hy beskerming oor ons kan gee, dat ons in sy huis kan wees. Jy sien, die bloed is aan die weg of die deur aangebring, net soos wat Jesus as die weg, sy bloed die toegang is tot Bethel. Bethel, huis van God. En dis hoekom Jesus Christus, dis hoekom hy uit Bethel uit moes kom. Bethlehem, uit die huis van brood, en Bethel was die huis van God. En in die huis van God kom die huis kom die brood, is die brood verteenwoordig. En is nie amazing hoe hy hierdie hele ding vorm van wie God is en ons die weg inlei in die teenwoordigheid en die beskerming van Abba Vader nie. Jy sien, sonder die bloed kan daar nie beskerming wees nie. Sonder Jesus' bloed kan ek en jy nie toegang tot die koninkryk van God kry nie. En sonder die bloed van Jesus Christus kan ek en jy nie die ewige lewe hê nie. Dit is slegs deur sy bloed dat ons van die ewige dood gered kan word. In Exodus 12 vers 11 sê die volgende, hy sê, en so moet julle dit eet. Luister mooi, hier is amazing. Hy sê, julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand. Baie haastig moet julle dit eet. 'N Pasga van die Here is dit. En dan noem hy die eerste keer wat dit is. Dan noem hy, dan sê hy, hierdie fees wat ek nou vir julle gee, dit wat julle hier moet doen, wanneer ek julle uit Egipte land uitlei, dit wat julle moet doen, noem dit die Pasga van die Here. Dit is sy Pasga, sy Pesach. Wat sê hy vir ons hierdeur? Eerstens sê hy, ons moet altyd in gereedheid wees. Want dis hoe die Israeliete was, in afwagting vir dit wat gaan gekom, en dit wat gaan gebeur. Hulle was gereed om enig iets te doen, en as hulle die goed moes gevat het en gegaan het, was hulle in gereedheid gewees. Jy sien, as Jesus ons kom haal na die beloofde land toe, dan moet ons in gereedheid wees. Ons kan nie slaap en slymer nie. Ons kan nie in een posisie wees waar ons sit en wacht nie. Ons moet gereed wees elke oomblik van die dag of nacht. Wanneer Christus weer kom om ons te kom haal, wanneer hy ons uit die Egipte uitkom weg verwyder, moet ons gereed wees om te gaan. Dis wat hy vir ons hier sê. En dan wat het doen, het herinner ons ook aan die wapenrusting van God. Efesiërs 6, en as ons Efesiërs 6 gaan lees, en ons gaan lees die wapenrusting van God, is daar interessante ooreenstemming met wat hy hierso sê, van julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete, en julle staf in julle hand. Kom ek verduidelik julle, hoekom sê ek, daar is ooreenstemming, die eerstens, die heupe moet omgord wees. Wat sê hy van die woord, waarmee moet ons lendene, en wat is jou lendene? Dis jou heupe. Waarmee moet ons lendene omgord? Met die waarheid. Wil julle mooi luister. Hy sê, julle heupe moet omgord wees, julle moet die waarheid by julle hê. En dan praat hy van die staf. En as ons oral gaan kyk in die woord, en elke keer waar die woord of die staf gebruik word, en ons gaan kyk na dit wat die staf beskryf het, en die betekenis van die staf, het dit beteken beskerming. En beskerming beteken lewe, want as ek beskerm is, het ek die lewe. So met ander woorde, ek is omgord met die waarheid, en ek het die lewe in my hand. En dan die skoene van bereidwilligheid om die evangelie te gaan verkondig. En Jesus Christus sê, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. En as julle my in julle het, dan sal julle die bereidheid, of die bereidwilligheid aan julle voete sit, om te gaan en uit te gaan, en waar julle ook al julle voete neersit, sal julle my gaan verkondig. Amen. Dis wat ek vir julle wil verwag, en dis wat hy vir ons sê, precies, wat hier gebeur, in Exodus 12 vers 11. En dan gebeur daar iets interessant, ons gaan kyk na die woord Pesach, hy sê, 'n Pasga van die Here is dit. En as ons gaan kyk na die woord Pysag, dan gaan, en ons gaan kyk in die Strongs, wat beteken dit, en as jy gaan kyk in die Strongs Pysag, dan staan daar Pysag. Selfe woord in Hebreeus. Ok. So in Hebreeus is dit ook Pysag. En as ons gaan kyk na die Strongs, en ons gaan sê, maar wat sê die Here hier, as hy sê, 'n Pasga van die Here is dit, dan sê hy vir ons iets interessant, want Pysag beteken, en ek gaan die Engels vir julle gee, pretermission is die woord, en die pretermission sê hulle dan in Strongs daar dit, which is exemption. En pretermission meen ook, beteken ook omission. En wat beteken dit? Omission beteken to be left out. En exemption beteken wat? Dit beteken to be free from an obligation or a payment. En ons het geleer, wat het ons geleer beteken Pysag? To pass over. Nee, die Here sê, op Pysag, I will pass over you. Maar die woord Pysag beteken nie pass over nie. Die woord Pysag beteken, ek het nie meer nodig, ek word kwytgeskel van 'n betaling wat ek moet maak. Ek kry kwytskelding, want deur die bloed van Jesus Christus het ek kwytskelding gekry van dit wat die sonde bring. En die sonde bring wat? Die sonde bring die dood. En ek het kwytskelding gekry daarvan. Hoekom? Want die koste is reeds betaal. Jesus Christus het gekom. He made the payment so that you and I don't have to go and do it. So that you and I don't have to make the payment. Jy is kwytgeskel. You are admitted. Jy word uitgelaat daarvan om te kom, om te betaal wat jy eintlik verdien. En dis wat Pysag beteken. En as God dit vir ons gee, en hy sê, dit is wat Pysag beteken, is dit precies wat Jesus Christus kom doen het vir ons. En in die woord van die fees, in die woord Pysag, beskryf hy Jesus Christus, wat hy vir my en vir jou kom doen het. Hy het ons vry gemaak van die betaling van ons sondes, omdat Jesus klaar my prys vir ons kom betaal het. Hoe awesome is dit? Hoe awesome is dit? Eksodus 12 vers 12 tot 13 sê die volgende. Hy sê, want ek sal in hierdie nag deur Egipteland trek en al die eersgeborenes in Egipteland tref, van mense sowel as van diere. En ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte. Ek, die Here. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. En dit is, hy sê, as ek die bloed sien, I will pass over you. Dan sal ek by julle verbygaan. Wanneer? Op my fees van Pysag, wanneer ek julle kwytskel van enige betaling wat julle hoef te doen. Hy sê, daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipte land tref nie. En dit is nogal amazing. Want weet julle wat is Egipte? En ons praat baie keer van Egipte en ons sê ons moet Egipte uit ons lewens uit verwyder. Want wat is Egipte 'n metafoor van? Egipte is 'n metafoor vir wat? Vir sonde. Want as ons van Egipte praat, dan weet ons praat van die wêreldse sonde. Dit wat die wêreld ons mee weglei van Jesus Christus af. Want wat het die Jode gedoen? Die oomblik toe hulle 'n bietjie hardship kry en hulle na die woestyn is en nie meer so lekker moet hulle gaan nie, want hulle loop 'n ander pad in hulle lewe, toe verlang hulle terug na die kospotte van Egipte, maar hulle vergeet dat hulle in slavernij was in daai plek wat hulle so na terug verlang. En eintlik verlang hulle nie na die potte toe van die kos nie, hulle verlang terug na slavernij. En dit is wat Egipte oor ons lewens bring en dit is wat sonde oor ons lewens bring, want ons staan in slavernij teenoor sonde. En dit is wat hierdie metafoor is, en God sê, ek sal julle uit Egipte land, ek sal julle uit hierdie slavernij, wat julle so vasthou, sal ek julle kom uit weghaal, en julle verwyder hier uit. Eersgeborenes is 'n metafoor van autoriteit. En elke keer wanneer ons lees in die woord, wanneer 'n pa van sy eersgebore seun praat, en ons praat en ons lees van al die eersgebore reg, van al die seuns, wat is dit? Die eersgebore seun ontvang die autoriteit by sy pa. Hy het dieselfde sê krag as wat sy pa het. Dit is reg wat ek nou gesê het, ja. Julle verstaan wat ek bedoel. Hy het dieselfde autoriteit sit in hom as wat in sy pa sit. Met ander woorde, wanneer God sê die eersgeborenes gaan sterf, dan sê hy, hierdie autoriteit wat die wêreld oor julle het, kom ek en ek breek Satan se autoriteit oor jou lewe. En wat het Christus kom doen vir ons aan die kruis? Hy het Satan se autoriteit oor my en jou lewe kom breek. Want jy sien wat gebeur het, is dat ons as 'n mens het ons autoriteit wat God vir ons in die begin gegee het, hy vir Adam gesê het, ek gee vir jou autoriteit oor alles op die aarde. Toe vat Adam sy autoriteit en hy gee dit vir wie? Vir Satan. En hy sê, nee, waar, ek wil het nie meer heen nie, vat jy my autoriteit wat God vir my gegee het. En die enigste iemand wat die autoriteit van Satan kom terug, kan terugvat, is 'n mens. En omdat ons nie goed genoeg was om het te doen nie, het God self aarde toe gekom, en hy het as 'n mens die seun van die mens aarde toe gekom, sodat 'n mens die autoriteit by Satan kan terugvat, sodat ons weer in autoriteit kan wees. En wat sê Jesus vir ons? Hy sê, deur my sal ek weer vir julle autoriteit gee. Ek gee vir julle, die woord sê krag, maar die woord krag wat in die Bybel gebruik word, is dieselfde woord as wat ons gebruik vir autoriteit. En hy sê, ek gee vir julle die autoriteit om op wat? Om op slange en op skorpioene te trap. En waar kry ons ons autoriteit? Die feit dat Jesus Christus hierdie autoriteit kom wegvat het van Satan af. En dan hierdie gode van Egypte. Die gode van Egypte is 'n metafoor vir die binding van sonde in ons lewe. En weet jy wat sê hy eintlik vir ons hier as hierdie stukkie gaan lees? En hy sê vir ons, want ek sal hierdie nag deur Egipte land trek en ek sal eersgeborenes in Egipte land tref van mense sowel as van diere en ek sal strafgerig oefen aan al die gode van Egipte, ek die Here. En dan sê hy van die bloed, en deur die bloed van Jesus Christus, wat sê hy vir ons, hy sê, Jesus het die autoriteit van die sonde oor ons lewens verslaan, en daarmee saam die binding wat sonde oor ons bring. Deur sy bloed. Wow. Wow, this is amazing, wat Jesus Christus vir my en jou kom doen het, op hierdie dag, wat ons vandag vier. Op hierdie dag. Exodus 12 vers 14 sê die volgende, hy sê, en hierdie dag, moet vir julle 'n gedenkdag wees, en julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. En dan sê hy vers 24 weer dieselfde, luister mooi hoe sê hy dit daar, hy sê, onderhou dan hierdie saak as 'n insetting vir jou en jou kinders tot wanneer? Tot in ewigheid. Jylle weet wat sê al altyd sê, nee, wat er vers hy van in die Bybel so baie hou. Hy sê, ek skryf van jylle niks anders as wat? As wat jylle lees of verstaan nie. Nou as my Bybel vir my sê, ons moet hierdie fees vier tot in ewigheid, het ewigheid al verdwyn. Nee. Nou hoekom vier ons nie meer God se feeste nie? Hoekom maak ons ons eie goedjies op? Maak ons eie feeste op, en nou vier ons ons eie feeste, en bewaar die oudse siel, wat vir my kom sê, dat die feestie wat ek besig is om te vier, is nie die regte feest nie. Dan spring ons hare reg op en ons begin die ding verdedig. En dis soos Raymond Dye sê, hy sê, die elke keer wanneer jy iets doen wat jy dit moet verdedig, kan ek vir jou nou sê, is dit 'n probleem. En praat jy bietjie met ouens oor hierdie ander ding wat hulle vier, wat hulle Easter noem. En jy vertel vir hulle van God se fees van Pesach, en wat doen hulle? Hulle hare spring reg op en hulle begin met jou beklei, en jy mag nou nie so nie, en jy verstaan nie. Nee, ek verstaan nie. Rarig, ek verstaan nie, want God sê, vier my feeste, en ons gaan ons gedoen iets helemaal anders. En dan sê hy nie net vir nou nie, vir die Israeliete nie, hy sê tot in ewigheid. En as ek ewigheid lees, dan beteken vir my ewigheid. Tot Christus weerkom, dan is dit eers verby. Sê, dan gaan die ou dinge verby gaan, en dan het die nuwe dinge gekom, as Jesus hier by ons is. Tot dan, sê God, vier julle my feeste. En dit is nie net wat God vir ons sê nie. Dit word deur Jesus Christus bevestig in 1 Korintiërs 11. Luister wat sê die Here hier in 1 Korintiërs 11 vers 24 en 25, en ek gaan dit weer net nou vir julle lees, maar luister mooi. Hy sê, nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. En dan sê hy weer, net so ook die beker na die ete, met die woorde, hier die beker is die Nuwe Testament en my bloed doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. En waarmee is hulle besig? Wat is hulle besig om te vier? Jy sien, wanneer ons gaan kyk na wat daar gebeur het, is die beker wat die Here vat, om met die Israeliete te praat, om met sy disippels te praat, wanneer hy die beker vat, is dit die derde beker uit die hele verbondsmaal uit, uit die hele maal van Pesach, wat hulle plaasgevind het, is dit die derde beker wat hy vat. En elke een van die bekers het 'n naam, en die derde beker se naam is the cup of redemption. En wanneer hy die cup of redemption vat, en hy breek die brood wat saam met dit gegaan het, dan wat sê die Here vir hulle? Hy sê, as julle hierdie fees vier, dit wat ek hier besig is om vir julle te doen, as ons hierdie fees vier, as ons Pesach vier, doen dit tot my nagedagtenis. En wat sê hy vir ons daardeur? As hy sê, doen dit tot my dag gedagtenis. Hy sê, dis nie meer nodig om die fysiese uittog uit Egypte te vier of te gedenk nie, maar ons moet die uittog uit sonde wat Jesus Christus, wat die lam van God vir ons gebring het, deur sy bloed, dis wat ons nou moet vier. En dis wat ons vanaand doen. En ons hou nie vanaand 'n Joodse fees nie. Wat jy sien, as ons dit hou soos die Jode dit hou, dan erken ons nie die Messias nie. Want die Jode sê dat die Messias nog nie gekom het nie. En daarom doen ons hierdie wat ons vanaand doen, om Christus te vier, maar op God se feestdag. On his appointed time. His moed. Not mine. His. En dit is my altyd so amazing, as jy met mense praat, en sê hulle, ja, maar die Here ken my hart. Die Here ken Satan se hart ook. Ken jy die Here se hart? Is die vraag. Want hy weet wat aan jou hart aangaan. Ek dink julle dit Sondag gehoor. Toe ek gepraat het oor wat gaan in jou hart aan. Dit is wat Jesus sê ons moet kom doen. En is dit nie amazing dat hy vir ons hierdie goed gee voordat hy in Levitikus 23 dan praat hy van al die ander feeste as die feeste ingestel word, en hy sê, hoekom hierdie feest ingestel word, behalwe vir Yom Teruah, dan sê hy, hierdie feest moet julle vier, dis die rede vir die feest, dis hoe hierdie feest hou, behalwe vir Pesach. Hy sê net, op hierdie datum, op die 14e van die maand, van die eerste maand, want God het ons die seisoen verander, op die eerste van die maand moet julle Pesach vier, en dan gaan hy aan met die ander feeste, en dan praat hy van Feast of Unleavened Bread, en hy praat van First Fruits, en hy praat van, Shavuot, en hy praat van al die ander feeste, Yom Kippur, en die hele lot van hulle. En hy vertel ons, hoe moet dit gebeur? Behalwe Pesach, hoekom? Want hy het dit klaar ingestel. Dit was nie nodig vir hom, om weer vir hulle verduidelik, hoe dit gebeur nie, hierdie ouens het klaar geweet, hoe werk die feest van Pesach. Maar dan gebeur iets interessant in Joshua. En hierdie ouens is besig om in die woestijn te wees. En hulle is uit Egypte uitgehaal, en nou kom hulle by die beloofde land, en hulle moet die beloofde land ingaan, en Joshua is die ou wat hulle in die beloofde land inlei, onthou julle. Want daar was net twee ouens van al die mense wat getrek het uit Egypte uit. Twee manne wat die beloofde land kon ingaan. Net twee. Wie was hulle? Joshua en Caleb. Nie is Moses nie. Hy moes agterbly. Hoekom? Want hy was ongehoorsaam. En God sê vir hom, as gevolg van jou ongehoorsaamheid, omdat jy nie geluister het vir my nie, en hier is die probleem, waar was Moses gewees? Hy was in leierskap van die volk. En God het van hom verwag om die volk wat te doen? Te lei waar hulle moet wees. En wat doen hy? Hy is ongehoorsaam. God sê, omdat jy ongehoorsaam is, mag jy nie in die beloofde land ingaan nie. Gee nie om of jy die leier is nie. En dit is ook om die woord ons waarsku. Hulle sê, julle wat in beheer staan, wat in 'n plek staan van teaching, moet oppas wat julle vir die mense vertel. Want jylle gaan twee keer swaard geoordeel word as enige ander persoon. En hy het klaar met Moses gedoen vir ons gewys, hoe gaan dit werk, as ons nie oppas wat ons sy mense leer nie. Ons moet terugkom by die woord. Sien wat God vir ons sê, en ons moet leer wat die woord vir ons leer. En dan kom Joshua, en hulle kom in die beloofde land, en in Joshua 5 vers 10 tot 11 sê hy die volgende, hy sê, terwyl die kinders van Israel by Gilgal gelaar was, het hulle die Pasga gehou op die 14e dag van die maand in die aand in die vlaktes van Jericho, en hulle het die dag na die Pasga van die opbrings van die land geëet, ongesierde brood en gebraaide koring, daar dieselfde dag. En toe hulle in die beloofde land instap, a new beginning, uit die woestijn uit, hulle stap in hierdie beloofde land wat God vir hulle gegee het, wanneer doen hulle dit? Op Pesach. En hulle hou Pesach, en vier Pesach. En hulle dink aan die herinnering wat Christus vir ons sal kom doen nog. Dit wat God vir ons gebring het. Want Pesach is 'n verbondsmaal. En hulle is, terwyl hulle in die land inkom, luister mooi wat gebeur. God het 'n verbond met Israel gesluit. Nee, met Abraham, met Isaac en met Jakob. En Jakob se naam verander na wat toe? Na Israel toe. En God sê, ek het 'n verbond met wie gesluit? Met Abraham, met Isaac en met Jakob, Israel. En hierdie verbond wat ek met Israel gesluit het, is om hulle in te lei in 'n beloofde land, 'n land wat ek vir hulle sal gee. En dit is my verbond wat ek met hulle het. En die oomblik toe hulle die land ingaan, toe wat doen hulle? Toe geniet hulle verbondsmaal. Pesach is verbondsmaal. Dit verwys terug na die verbond wat God met my en jou het, om ons uit sonde uit te vat, in sy beloofde land, wat die nuwe lewe is. Dis wat hy vir my en jou kom doen het. En is net soos die verbond wat ek en jy met Jesus Christus het. En net soos wat ek en jy in verbond met Jesus Christus is, is het nodig dat ons verbondsmaal met hom sal geniet. En die verbondsmaal is Pysag. Nie Easter nie, Pysag. En ek gaan Sondag, is net een normale diens, maar ek, wat ek gaan doen Sondag, gaan ek bykie julle vertel, wat is die verskil tussen Pysag, Godse feest, en die wereldse feest, Easter. Ons gaan so bykie daarin raak. En dan gaan kyk julle, of het nog so kosher is om dit te doen. Sê julle vir my, na Sondag, ek sal dit nogal wil hoor. Sien, ons staan in verbond met Jesus Christus. Ons staan in verbond met hom. En dan kom hy en hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En ek is die enigste manier wat jy in die teenwoordigheid van God kan staan. Daar is niemand anders as ek nie, slegs deur my. In 2 Kronieke 30 vers 15 tot 16, en hierdie was nogal vir my amazing, toe ek hierdie ding goed gelees het. En ek wil so 'n paar goeders uit Kronieke uit met julle hanteer. Die laaste gedeelte van hierdie Kronieke, het die Here met my geshare toe ek al by die werk was, en toe ek by die huis terugkom, moes ek gou hierdie by werk. So kom ek lees vir julle wat sê hy. Hy sê, toe het hulle die Pasga geslag, op die 14de van die tweede maand, en die priesters en die leviete het hulle geskaam, en hulle geheilig, en die brandoffers in die heiligdom van die Here gebring. Hulle het hulle geskaam, hoekom? Want hulle het onrein voor God gestaan. En toe hulle onrein voor die Here was, het hulle eers nodig gehad om hulle self te gaan reinig, voordat hulle die Pysag aan die Israeliete kon bedien. En hulle het op hulle plek gaan staan, ooreenkomstig hulle verordening, volgens die wet van Moses, die man van God, onderwyl die priesters besig was, om die bloed uit te gooi, wat hulle uit die hand van die leviete geneem het. En dan moet julle mooi verstaan, wat besig is om hier te gebeur. Hulle die bloed, as jy daai stuk gaan lees, dan het hulle die bloed aan die voet van die brandoffer uitgegooi. Hulle die lam, die Pysag bloed wat geslag is, nie op die mercy seat van die ark gegooi nie, nie, hulle het in die altaar, die offeraltaar, teen sy voet gegooi. En weet wat gebeur het met Jesus Christus, toe hy aan die kruis gehang het? Waar het sy bloed gedrup? Aan die voet van die altaar, wat hulle om gebruik het, om hom te offer. En daarom was het nodig, eerstens, dat Jesus Christus aan die kruis moet sterf, sodat sy bloed uitgegiet word aan die voet van die altaar. Want die kruis was die altaar wat gebruik was om hom te offer. En hy vervul elke aspek van Pysag word in Jesus Christus vervul. Elke aspek daarvan. Niks anders as wat God vir ons kom wys het nie. Weet nie of julle die Talmud ken nie. Julle boord, of die ouens wat baie gereeld hier kom weet wat die Talmud is, ek praat nogal redelik baie daarvan. Die Talmud was 'n buitegeskrif, buite die Tanak. En die Tanak is die hele Ou Testament, en die Talmud was 'n skrif wat hulle geskryf het, om alles wat binnen die Tanak aangaan, en elke keer wanneer hulle feest gevier het, hoe hulle die lam moes slag, en wat hulle alles met die lam moes doen, is beskryf in die Talmud, en daar is baie ander goeders ook in die Talmud ingevoeg. En ek wil vir julle lees wat in die Talmud staan, het kom uit Talmud Pesachim, is die gedeelte wat het uitkom uit die Talmud, 64a. Skryf hulle die volgende, so as jy Talmud in die hande kan kry, dan gaan lees jy in die Talmud in Pesachim 64a, en dan verduidelik hulle vir jou hierdie ding. Luister wat sê, ek lees dit veel in Engels. Hy sê, the Paschal lamb was slaughtered in 3 groups. When the first group entered and the temple court was filled, the gates of the temple were closed. A tekiach, teruach, and again a tekiach were then blown on the shofar. The priest stood in rows, and in their hands were basins of silver and basins of gold. And an Israelite slaughtered his offering, and the priest caught the blood. The priest passed the basin to his fellow priest, and he to his fellow, each receiving a full basin and giving back an empty one. The priest nearest to the altar tossed the blood against the base of the altar. While this ritual was performed, the Levites sang the Hallel. Die bloed van die Pysag lam is uitgegooi aan die voet van die altaar. Is dit nie amazing nie? Sê ons vir Kronieke, vertel hulle dit ons. En hier kom die Talmud en hy gee net vir ons 'n beter beskrywing van dit wat daar plaasgevind het. Daar was 'n koning gewees met die naam van koning Jerobeam. Onthou julle hom? Jerobeam, ek weet nie wat is hy in Afrikaans, is dit Jerobeam? Nee. Jerobeam, ja, daar is die regte uitspraak. Jerobeam. Raak so 'n bietjie te mekaar partykeer met die Engels en die Afrikaanse uitspraak. Sleg as jy die King James lees en jy probeer in Afrikaans preek. Koning Jerobeam. En julle onthou vir koning Jerobeam wat hy met Israel gedoen het. Koning Jerobeam het veroorsaak dat die Israeliete, dat Israel hulle rug op God gekeer het en weer 'n klomp afgode gaan aanbid het en hy het 'n klomp afgods goed op die heuwels aangebring en hulle het afgode gedien in sy tyd. En die volk het so ver weg van die Here af wegbeweeg en God het hulle gestraf daaroor. Maar daar kom 'n koning, en ek weet nie of julle hierdie gedeeltes onthou nie, as julle hierdie goed in Konings gaan lees, dan sal julle sien, elke nou en dan was daar 'n nuwe ou wat aangestel is. En die rede hoekom hy uit is, is omdat hy die Israeliete weggelei het van God af, en dan stel God 'n nuwe ou aan, en dan bring hy weer die Israeliete terug, en dan die volgende ou vat hulle weer weg. En so het die Israeliete so heen en weer, tussen afgode en tussen God gegaan. En dan kom 'n nuwe ou, 'n nuwe koning word aangestel, en hierdie konings naam is Hizkia. En hulle sal sien in die Bybel, sê hulle praat hulle van, hulle gee maar ander naam ook, hy is Hizkia en dan Jehizkia, denk ek, as ek reg kan onthou. Maar hierdie koning se naam is koning Hizkia, en Hizkia besef dat hulle so ver weg van God af, hulle moet weer terugkom na die Vader toe, hulle moet terugkom na God toe, en hy begin die priesters by mekaar op, en hy sê, ouens, ons moet die tempel reinig. Ons moet die tempel skoon maak, en dan moet ons by die fees begin hou. Dat ons allemaal in reiniging kan staan voor God, ons gereinig kan wees voor die Here. En dan gee hy hierdie instruksies aan die priesters, en dan sê hy vir hulle, in 2 Kronieke 29 vers 10, hy sê, nou is dit in my hart, om 'n verbond te sluit met die Here, die God van Israel, dat sy toorngloed van ons afgewend sal word. En koning Hizkia sê, ek wil weer in verbond met God staan. En wanneer hy in verbond met hulle staan, dan sê hy vir hom, wat te gaan doen? Hou die feest van Pesach. Want dis verbondsmaal. Dis die verbondsfees wat ons hou. En hy sê vir hulle, juist in hierdie tyd, en dan in vers 7, 2 Kronieke 29 vers 17 sê hy, en hulle het begin om te heilig op die eerste van die eerste maand, en op die agste dag van die maand by die voorportaal van die Here gekom, en die huis van die Here binne 8 dae geheilig, en op die 16e dag van die eerste maand was hulle gereed. En hierdie ouens bietjie langer gevat, want hulle was veronderstel om op die 13e klaar te wees, hulle is 2 dae laat met die fees. Hulle is bezig om voor te berei, om Pesach te hou, om verbondsfeest te hou, so dat hulle gereinig kan word en rein voor God kan staan. Dan in 2 Kronieke 29 vers 21 tot 24 gaan hierdie story aan en hulle vertel die volgende. Hy sê, en hulle het 7 bulle en 7 ramme en 7 lammers en 7 bokke as 'n sondeoffer, luister mooi, en wat is sondeoffer? Wanneer het hulle die sondeoffer gebring? Nie op Pesach nie, op Yom Kippur. Ons is nou in Nisan, ons staan op die 16e van Nisan, Yom Kippur is eers wanneer? In die maand van Tishri, 7 maande later, en hulle is besig om wat te doen? Hulle is besig om Yom Kippur, die offer van Yom Kippur, voor te berei vir hulle sonde. Wow, hoekom nou? Gaan julle nou vertel, luister mooi. Waar was ek? Sondoffer. En hy het aan die seuns van Aaron, die priesters gesê, om dit op die altaar van die Here te offer. Toe het hulle die beeste geslag en die priesters het die bloed opgevang en dit in die altaar uitgegooi. Wanneer word die bloed in die altaar uitgegooi? Pesach. Wat gebeur wanneer ons die bloed van Yom Kippur bring? Wat het die priester gedoen? Hy het in die allerheiligste ingegaan en hy het die bloed waar gegooi? Op die versoendeksel. En hulle vat hierdie bloed, so wat is besig om hier te gebeur? Hulle is besig om 'n sondeoffer te doen, en te same met die sondeoffer is hulle besig om Pesach te vier. Jo, okay. Daarna het hulle die sondoffer bokke nader gebring voor die koning, en die vergadering, en hulle het al hande daarop gelê, precies wat gebeur het in Yom Kippur, en die priesters het hulle geslag en die bloed daarvan 'n sondeoffer teen die altaar uitgegooi om versoening te doen vir die hele Israel, want die koning het die brandoffer, anders as die sondeoffer, die brandoffer wat Pesach is, en die sondeoffer vir die hele Israel beveel. En die koning kom, en toe ek hierdie stuk lees vandag, Ek het, julle ken my, weet my teorie, ek het al die hele ding gedoen oor die Pysagfees en al die feeste wat Christus vervul het, en hoe dit moontlik vir Christus was om twee feeste op dieselfde dag te vervul. En vandag kom die Here en hy sê vir my, maar ek het klaar vir jou gesê, jy moet net verder lees. En die koning kom en die koning roep die brandoffer, wat Pysag is, en hy kom of roep die sondoffer saam op dieselfde dag, sodat hulle al twee saam, wanneer vier? Op Pysag. Dit is die eerste keer in die Bybel, dit is nie die enigste keer nie, maar dit was die eerste keer wat Pysag gevier is op Pysag en Yom Kippur op dieselfde dag gevier is. Want die tweede keer toe dit gebeur, toe staan Jesus Christus voor 'n kruis. Hy vervul Pysag en hy vervul Yom Kippur op dieselfde dag. Want jy sien, in Pysag het ons die ewige lewe gebring. En op Yom Kippur het hy ons sondes van ons kom wegvat. En ek het gedink, Here, ek probeer hierdie goed verduidelik aan die mense en ek hoop hulle verstaan soos ek het verduidelik. En hy sê vir my, al wat jy hoef te gedoen het, is net gaan lees wat koning Hizkia gedoen het, want daar het ek klaar vir julle gewys hoekom dit moet gebeur. Want dit moet gebeur tot reiniging van die hele volk. En dis hoekom Christus al twee daai offers op een dag kon doen. Op die fees van Pysag. God's appointed time. Sien, hy is ons beskerming, en hy is ons redding van die ewige dood, en hy het ons sonde kom wegvat. En ek is verblyf vanaand, waar ek hier staan, en hierdie inligting wat die Here vanaand vir my gegee het, ek sit daar so om werk, en Sonja sê vir my, jy moet klaar maak, ons moet ry. Ek sê, ek kan nie ry nie, ek moet hierdie insit. Wat so awesome is, omdat die Here vir ons klaar gewys het. En dis ook maar ek vir julle sê, niks in die Nuwe Testament is niet nie. Gaan luister maar wat sê Chuck Missler. Hy sê dit in Engels. Hy sê, nothing in the New Testament is new. It is just true. En daar gebeur niks in die Nuwe Testament wat God nie reeds vir ons bevestig in die patroon van geskep het in die Ou Testament nie. Niks nie. Nie een ding nie. En Jesus kom doen, wat koning Hizkia, die priester beveel het om te doen, duisende jare, voor hy aan die kruis gesterf het. En koning Hizkia kom maak het moontlik, om ons Godse patroon te wys, dat Jesus Christus op een dag, Pysag en Yom Kippur, kan vervul. How awesome is that? En terwyl ons dit weet, en weet wat hy vir ons kom doen het, kom ons kom sit aan voor die tafel van die verbond. Kom ons kom sit vanaand aan en sê, Here, maar ons wil vanaand in verbond met U staan. En in hierdie Pysagviering wat ons vanaand vier, Here, kom staan ons en ons wil van U liggaam, die brood wat gebreek is, wil ons kom geniet. En ons wil van die wyn, die druiwesap, wat U bloed wat gevloei het, wil ons vanaand kom geniet. En dan kom hy, ek het gesê, ek gaan dit weer vir julle lees, en ek gaan dit mooi vir ons lees, en ter voorbereiding, en ek wil vir julle vra, dat ons ons klaar is, dat julle kan kom, hierso is die druiwesap en die brood is hier voor op die tafel. Kom ons geniet saam Pysag. Kom ons geniet saam die verbondsmaal. Om saam met Jesus Christus in verbond te kan staan. Yeshua, die Messias. Die Seun van die lewende God. Dat ons saam met hom vanaand kan Pysag vier. Verbondsmaal kan vier. Luister wat sê hy vir die ouens. En ek gee Paulus se weergawe daarvan vir julle vanaand. 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Hy sê, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek, en hy het gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels, as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weerkom. Ons koning, ons verlosser Jesus Christus, how awesome is he. Amen. Ek wil vir jou aanvra om vir ons die verbondstafel gebed te doen, voordat ons die verbondsmaal eet. Johan, asseblief. Geef my die aansit, asseblief. Dankie, Boeta. Jy bid wat jy wil. Soos die Gees jou lei.
Abba Vader, ons buig voor u troon neer. U is die Heilige, die groot ek is.
Amen.
En die regverdige regter, wat regverdigheid wil skyn oor elkeen. Abba, ons loof en prys u vanaand, dat u woord vlees geword het, en vir ons Yeshua kan word het.
Amen.
God, your salvation.
Amen.
Dankie, Koning Jesus, that you walk the shores of Galilee. Dankie dat jy vir ons my en almal hier ons sondes geneem het. U wat die Skepper is, wat alles gemaak het, weinig minder as die skepings gemaak is. En deur die skepsels verwoes was. U wat die Allerhoogste was, wat afgekom het met liefde en vrede, is deur ons verwoes, gespot, geslaan, en jy het vasgehou aan liefde, om vir elkeen van ons, wat in u glo, te kan deurtrek, op die weg, om die waarheid te kan leer, en die ewige lewe in te kan gaan. Ons herdenk vanaand, die woord, Jesus Christus, die weg, die waarheid, die lewe. Ons buig voor die troon neer. En ons dankie dat u ons harte versag het om u te kan aanneem. Dankie dat ons aan die tafel kan aansit. Die brood neem uit die hand uit om deel te wees van u liggaam wat onherkenbaar as 'n mens vir my verwoes was. Dankie dat u is die brood van die lewe wat so ook vir ons brood gee. Dankie dat u wonde vir ons elkeen genesing bring. Vir die wat dit vat en dit glo. Dankie vir die Nuwe Testament in u bloed. Die beker wat ons elkeen neem. Die lewe is in die bloed. En as ons die bloed drink, die vrug van die wingerd, was u ons sonde skoon. U versterk ons in die gees. En u kan lewe in ons tempel. En waar die bloed is, is die lewe.
Yes, Lord.
Dankie, Koning Jesus, laat elkeen van ons wat vanaand voor u neerbuig, in blydskap en in erkenning, dat u die dood oorwin het, die vlees oorwin het. Dankie dat ons die verbondsmaal, die eienskappe daarvan, kan toeëien in ons lewe. En saam kan opstaan en juig. Nie ons koppe laat sak in skaamte nie. Ons kan ophef en kyk na u. In awesome vir wat u vir ons kom doen het. Ek vra Here dat die eienskappe in ons elkeen se lewe sal manifesteer, vleeslik en geestelik.
Amen.
Oor ons en ons gesinne. Versterk ons ook vanaand as die liggaam van Christus. Dat ons deel kan wees van u. En in dieselfde hart vra ek Here dat u Gees ons elkeen aanraak.
Amen.
Dat die wat iets teen 'n broer het, nie op 'n onwaardige wyse voor u troon staan nie, dat hy sal gaan regmaak, dat ons kan skoon staan voor u Here, en u bloed, en u liggaam, nie as 'n joke vat nie, maar as volwaardig erkenning gee aan die Skepper van die hemele en die aarde, die woord Jesus Christus. Dankie Here dat ons voor U kan buig, ons dit kan gebruik en U naam vrylik op ons lippe mag praat. Dankie Abba Vader, Yeshua Messiah. Amen.
Amen. Abba Vader, ek wil ook net vir dankie sê vir dit wat ons het vanavond ook, Here, en vir elke een wat gebring het, om so dat ons saam kan fellowship met U, en saam met mekaar kan fellowship, Here, die kos wat daar in ons voorsien is. Wil ek net dankie sê vir die mense wat het gebring het vanavond. Here, seën die hande wat het gebring het, wat het voorbereid het, wat vir ons voorsiening gemaak het vanavond, so dat ons saam kan brood breek vanavond. Here, nadat ons verbondsmaal geneem het. Here, ek vra dat U ook hierdie kos in ons liggame sal seën. En dat ons uit alle dankbaarheid vanavond voor U kom. En net kom dankie sê vir hierdie aand. Seën ons, bless elke persoon wat hier sit vanavond. Met die Heilige Gees, met die liefde, met die bloed van Jesus Christus. Amen.